Spurningar á blaðsíðu 91. 1. Hvers vegna ganga margir búddatrúarmenn í klaustur? 2. Hverjar eru frum skyldur búddamunka? 3. Hvað var þess valdandi að Siddhartha Gautama ákvað að yfirgefa fjölskyldu sína og gerast meinlætamunkur? 4. Í hverju var uppljómun Siddhartha fólkin? 5. Hvað merkir orði Búdda? 6. Hvað er nirvana, samkvæmt kenningu Búdda? 7. Hvaða tvennar öfgar talaði Búdda í Benares ræðunni? 8. Hver eru hinn fern heilögu sannindi þjáninguna? 9. Hvaða leið boðaði Búdda til frelsunar? 10. Nefndu dæmi hugmyndir sem eru sameiginlegar búddadómi og hindúasið. 11. Hvernig trúarjátning búddatrúarmanna? 12. Hvers vegna telja sumir að búddadómur sé ekki átrúnaður? 13. Hverjar tvær aðalstefnur innan búddadóms og hvar hafa þær helst náð útbreiðslu? 14. Hvað kallast búddadómur í Tíbet? 15. Hvert hlutverk Dalai Lama? 16. Hvað einkennir Zen búddadóm og hver uppruni hans? 17. Hver helstu helgirit búddatrúarmanna? 18. Hvaða hlutverki gegna búddalíkneskin fyrir búddatrúarmenn? 19. Hvað stúpa? 20. Hver 10 boðorð búddadóms og hverjum þau ætluð?